Καθώς άκουγα σήμερα το εωθηνό Ευαγγέλιο και το δοξαστικό εωθηνό, το οποίο ως γνωστόν συνέθεσε ο Αυτοκράτορ Λέων Έκτος ο Σοφός, μου ήρθε στο νου μία πολύ ωραία εικόνα, την οποία ιδιαίτερα έχουμε στη σκέψη μας και στους οφθαλμούς μας όσοι μεγαλώσαμε στην Ήπεθρο, στα παιδικά μας έστω χρόνια. Μου ήρθε η εικόνα ενός λιβαδιού κατά πράσινο και τα πρόβατα να βόσκουν στο λιβόδι ήρεμα και να τρώνε το χορτάρι και να παχαίνουν τα παχουλά πρόβατα, τα αρνάκια και οι μάνες, και ο βοσκός ήρεμος να τα φυλάνει και να τα προστατεύει από τους λύκους και να μην τολμούν οι λύκοι να πλησιάσουν. Γιατί υπάρχει φρουρός, υπάρχει ο ποιμένας, υπάρχει ο βοσκός. Αυτή την εικόνα χρησιμοποίησε και ο Κύριός μας στο Εθνό Ευαγγέλιο, απευθυνόμενος προς τον Απόστολο Πέτρο και διαμέσου του Αποστόλου Πέτρου προς όλους τους ποιμένας, σε όλους τους επισκόπους και τους άλλους κληρικούς. «Φιλείς με Πέτρε» ή «Φιλείς με Πέτρε, ποίμενε τα πρόβατά μου». «Με αγαπάς Πέτρε». Αν με αγαπάς, η απόδειξη της αγάπης σου θα είναι να προσέχεις τα πρόβατά μου, μην έρθουν λύκοι. Και το επανέλαβε αυτό πολλές φορές, λένε οι Άγιοι, για να δείξει πόση μεγάλη σημασία έχει η φύλαξη και η διαπίμαση των προβάτων από τους λύκους. Και ο Αυτοκράτορος Λέων Έκτος ο Σοφός, στο τέλος του δοξαστικού που ακούσαμε, λέει «Ον τες πρεσβείες Χριστέ των Αποστόλων», τις πρεσβείες «Ον», «Την πίμνη σου διαφύλατε», να φυλάς το πίμνιό σου, «εκλίκων λιμενωμένων αυτήν». Να φυλάς την πίμνη σου, Χριστέ, να φυλάς τα πρόβατά σου, όλοι είμαστε πίμνιο του Χριστού, από λύκους οι οποίοι την καταστρέφουν, την κατασπαράσουν. «Όντες πρεσβείες Χριστέ, την πίμνη σου φύλατε εκ λύκων λιμενωμένων αυτήν». Αρχή του εκκλησιαστικού έτους, από 1η Σεπτεμβρίου, η πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου που συναντώμαστε και πάλι εδώ με τη χάρη του Θεού στον Άγιο Αντώνιο, και δεν μπορεί κανένας να μην κάνει κάποιες επισημάνσεις. Πολύ θα ήθελα να μην υπήρχαν λύκοι, να μην υπήρχε αναταραχή, να μην κατασπαράσονταν τα πρόβατα εδώ και εκεί, και να σας έλεγα φάτε χορτάρι που σας δίνω, και να σας έλεγα κι εγώ ολόφρεσκο φρέσκο χορτάρι από το Ευαγγέλιο, από τους Αγίους Πατέρες, να χορτάσετε πνευματικά. Αλλά γύρω γύρω είναι λύκοι, παντού είναι λύκοι. Πού είναι οι ποιμένες? Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι στην Ελλάδα, την Αγιοτόκο, την Ελλάδα όπως την γνωρίσαμε εμείς μέχρι και τα παιδικά και τα εφηβικά και τα φοιτητικά και τα πρώτα με τα πανεπιστημιακά μας χρόνια, ποιος θα περίμενε ότι σε αυτήν την Ελλάδα θα φτάσαμε στο σημείο να διδάσκουμε Κοράνιο στις θεολογικές σχολές και από φέτος να λειτουργεί τμήμα Ισλαμικών σπουδών στη θεολογική σχολή και να υπάρχει η εξής εικόνα, να είναι υποψήφιοι λέει 2.800, όχι μουσουλμάνοι, δικοί μας, δικά μας παιδιά, δικά μας αρνάκια, που τα κατέφαγε ο λύκος, άφησαν και τα κατέφαγε ο λύκος, 2.800 παιδιά υποψήφιοι στο τμήμα Ισλαμικών σπουδών να μάθουν Κοράνιο. Και πέρασαν 30 από τα 2.800, θα λειτουργήσει από φέτος το τμήμα Ισλαμικών σπουδών. Και ποιος θα φανταζόταν επίσης ότι θα ακούγαμε τον άθεο, ποιος θα φανταζόταν πως θα είχαμε άθεο υπουργό παιδείας, θα ακούγαμε τον άθεο υπουργό παιδείας να λέει ότι από εφέτος το μάθημα των θρησκευτικών δεν θα είναι κατηχητικό και ομολογιακό, θα είναι θρησκεολογικό. Δεν θα ακούμε από τον Αποστόλων, του Χριστού, τον Πέτρο, τον Χριστό, απείμενε τα πρόβατά μου. Θα διδάσκουμε τι λέει ο Βούδας και τι λέει ο Μάμας και τι λέει το Κοράνιο, η Λύκη. Πώς να ηρεμήσεις και πώς να επισημάνεις ότι πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το κατάντημα και πού είναι οι ποιμένες, πού είναι οι ποιμένες, πού είναι ο Αρχιεπίσκοπος, πού είναι οι επίσκοποι οι οποίοι άφησαν τόσα χρόνια την κατάσταση να εξελιχθεί και να φτάσει στην κατάσταση αυτή και δεν σήκωσαν τη μαγκούρα τους να διώξουν τους λύκους, να μην κατασπαράσουν το ποιμνιο. Είναι πολύ αργά. Πολύ λίγα προβατάκια έμειναν ανέπαφα. Μέρα σας ίσως λέτε και εσύ Πάτερ Θεόδωρε είσαι ποιμένας. Τι κάνεις κι εσύ? Εγώ προσπαθώ εδώ το μικρό ποιμνιο που έχω εσάς εδώ και 15-20 χρόνια, προσπαθώ να σας φυλάξω. Να γνωρίσετε τους λυκούς και να γνωρίσετε τους λυκοποιμένες. Και να φυλάγεστε. Αφού δεν σας φυλάνε οι ποιμένες και αφήνουν τους λυκούς, τουλάχιστον μόνοι σας να προφυλάσσεστε από τους λύκους και από τους λυκοποιμένες. Όντες πρεσβείες Χριστέ, την ποιμνη σου διαφύλατε εκ λύκων λιμενωμένων αυτήν. Ή φυλείς με πέτρε, φύλατε τα αρνία μου, φύλατε τα πρόβατά μου. Στο έρμεο των λύκων το ποιμνιο. Και οι ποιμένες ή κοιμούνται και μερικές φορές μεταβάλλονται και αυτοί σε λυκοποιημένες και κατασπαράσουν και αυτοί τα πρόβατα, συμμαχούν με τους λύκους. Δεν θα ήθελα να κάνω με την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους αυτήν την εισαγωγή και όπως σας είπα θα προτιμούσα και θα το κάνω στη συνέχεια σε εσάς το μικρό ποίμνιο που σας φυλάω. Σας φυλάω χρόνια. Και έπρεπε έτσι όλοι οι ποιμένες, εν κυρίω καυχόμε, έτσι να φυλάσσουν το ποιμνιο. Θα προσπαθήσω σε εσάς έστω, που είστε φυλαγμένοι, αρχίζοντας το νέο έτος, να μην κάνω άλλες αναφορές στην ικτρή κατάσταση της πνευματικής παρακμής στην οποία διανύει η χώρα μας, στην χειρότερη κατάσταση πνευματικής παρακμής, η οποία παρακμή δεν είναι μόνο στην ευρύτερη πολιτική, την κρατική ατμόσφαιρα, είναι και μέσα στην εκκλησιαστική. Διότι οι λύκοι μπήκαν και μέσα στη θεολογία, μέσα στα εκκλησιαστικά πράγματα και μέσα στη σύνοδο της Κρήτης, που είναι το πιο επίκαιρο, το πιο κεντρικό ακόμη θέμα και θα ασχοληθήκαμε και θα ασχοληθούμε ακόμη με αυτήν και στο αρχονταρίδι κάτω. Εγώ λοιπόν απλώς έκανα αυτήν την εισαγωγή για να συνειδητοποιήσουμε ποια κατάσταση υπάρχει σχετικά με τους ποιμένες και με το ποιμνιο και με τους λυκοποιμένες και θα αρχίσω από σήμερα κατά το νέο εκκλησιαστικό έτος να σας αναλύω τις ευαγγελικές περικοπές. Το προπροηγούμενο έτος σας έκανα ομιλίες για τους βίους των Αγίων οι οποίοι συνέπιπταν τις Κυριακές. Το περασμένο εκκλησιαστικό έτος αναλύαμε τις αποστολικές περικοπές και εφέτος συν Θεώ, με τη χάρη του Θεού, όσο ο Θεός επιτρέψει, θα αναλύουμε τις ευαγγελικές περικοπές, θα αναλύουμε τα Ευαγγέλια μέχρι και το τέλος του ερχομένου Αυγούστου, αν δεν μας διώξουν από εδώ οι λύκοι και δεν μας καταφάνε. Θα βρούμε λιβάδια του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Θα βρούμε και αλλούρο να βοσκήσουμε. Δεν θα αφήσουμε να μας καταφάνει λύκη. Όσοι θελήσουν ας μείνουν να τους φάνει λύκη. Η σημερινή λοιπόν ευαγγελική περικοπή είναι από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο και ο Κύριος μας παρουσιάζει την παραβολή, όπως την ονομάζουνε, του αγνώμονος δούλου ή του ασπλάχνου δούλου. Πώς, από ποια αφορμή ο Κύριος μας είπε αυτήν την παραβολή, η οποία παραβολή έχει σχέση με την αρετή της ανεξικακίας και της συγχωρητικότητος. ότι πρέπει να μην είμαστε μνησί κακοί, να μην κρατούμε κακίες, να μην θυμόμαστε την κακία όσους μας αδίκησαν και μας συκοφάντησαν και μας έβλαψαν, να μην θυμόμαστε, να μην μνησικακούμε, αλλά να είμαστε ανεξίκακοι, να ανεχόμαστε την κακία και να είμαστε συγχωρητικοί, να συγχωρούμε. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής παραβολής του αγνώμονος δούλου. Και αφορμή για να πει αυτήν την παραβολή την πήρε ο Κύριός μας από ερώτηση που υπέβαλε ο Πέτρος, ο οποίος του είπε: «Κύριε, ποσάκις αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκεις?» Πόσες φορές λέει «θα αμαρτήσει σε μένα, θα βλάψει εμένα», όχι «θα αμαρτήσει γενικά», αλλά πόσες φορές «θα με βλάψει ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω»? Μέχρι 7 φορές. Ο Μωσαϊκός νόμος και η Ραβίνη, λένε οι ερμηνευτές, επέτρεπε μέχρι και 3 φορές. Αν συγχωρούσες κάποιον 3 φορές και επανελάμβανε την αδικία εις βάρος σου, είχες δικαίωμα μετά να εκδικηθείς, αφού τον συγχώρησες 3 φορές. Ο Απόστολος Πέτρος, τώρα λέγοντας 7 εδώ, λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, νομίζει ότι εμφανίζεται συγχωρητικός. Οι Ραβίνοι λένε μέχρι 3 φορές, εγώ σου ρωτώ μέχρι 7 φορές, να τον συγχωρήσω 7 φορές, έως και 7. Λέγει αυτό ο Ιησούς: «Ου λέγωσι έως 7, αλλά έως 70 εφτά. Τι 7 λες? Εγώ σου λέω όχι 77, 7 επί 70. 70 εφτά, 7 επί 70, 7 επτά 49, 490, δηλαδή εις άπειρον. Μυριάκης, να συγχωρείς πάντοτε, ποτέ να μην σταματήσεις να συγχωρείς, όσες φορές κι αν κάποιος σε βλάψει και σε αδικήσει και σε υβρίσει και σε βλασφημίσει». Φοβερή αυτή η διδασκαλία περί της συγχωρητικότητος, να συγχωρεί κανείς τους εχθρούς, τους υβριστάς, τους συκοφάντας, άπειρες φορές, όσες φορές τον βλάψουν. Του Ευαγγελίου είναι μόνο η διδασκαλία αυτή, όχι του Κορανίου και των άλλων θρησκειών που σφάζουν και ρημάζουν και που θα διαμορφώσουν την κοινωνία, την χριστιανική, την καινούργια, και θα τους κάνουν τζιχαντιστές όλους. Στη θεολογική σχολή ένας αδελφός χθες μου τηλεφώνησε και μου είπε την εξής ωραία εικόνα, αναφερόμενος στην κατάσταση την πνευματική της παρακμής, αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση και που εμείς δεν κάνουμε τίποτε. Μοιάζει, πάτερ, λέει, σαν να είμαστε σε ένα δωμάτιο, να μπήκαν και να μας δέσαν και κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στο σπίτι μας. Κατεβάζουν εικόνες, παίρνουν τα επιπλά μας, παίρνουν τα χρήματά μας, τα ιερά μας, τα όσια μας, και εμείς είμαστε δεμένοι. Τώρα ξυπνήσαμε. Εγώ από τη δεκαετία του 70 λέω ότι ξυλώνουν το εικονοστάσι του γένους. Όταν άρχισε η δυσφήμιση του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, του κρυφού σχολείου, θυμούνται οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί, πριν από 40, 50, 45 χρόνια, τσιμουδιά κανένας, από τότε άρχισε το ξύλωμα των ιερών. Από τότε άρχισαν να μας δένουν σιγά σιγά και εμείς τους αφήσαμε να μας δέσουν. Και μερικές φορές τους δώσαμε και τα κλειδιά να μπουν στο σπίτι μας με την ψήφο μας. Και μας δέσαν τώρα και είμαστε δεμένοι και ξυλώνουν και ξυλώνουν και ξυλώνουν και ξυλώνουν και κατεβάζουν τα ιερά και τα όσια. Πού το Ευαγγέλιο, η συγχωρητικότητα, η ανεξικακία, το μίσος, ο πόλεμος, οι σφαγές, το αίμα, η εκδίκηση, οι καταλήψεις? Χάθηκε η ειρήνη. Σκεφτόμουν προηγουμένως ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να νιώσω μέσα στην καρδιά μου μια ειρήνη και να βλέπω στη χώρα μας ότι υπάρχει μια προοπτική, υπάρχει ένα πνευματικό φως. Νιώθουμε όλοι μας ότι ξυλώνονται. Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά? Πού θα μεγαλώσουν? Σε τι περιβάλλον θα μεγαλώσουν? Υπάρχει πουθενά φως πνευματικό? Όλοι κοιτάζουν το οικονομικό μόνο. Επίτηδες μας έκαναν για το οικονομικό για να μην ενδιαφερόμαστε για τα πνευματικά. Τα οικονομικά μόνο, τα πνευματικά βλέπετε πουθενά φως. Όλο χειροτερεύει η κατάσταση. το Ευαγγέλιο στην άκρη, με την αγάπη, με τη συγχώρηση, με την επίοικια, το Κοράνιο στη θεολογική σχολή. Και στα γυμνάσια όχι ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, θρησκεολογία. Και οι ποιμένες κοιμούνται. Και για να δικαιολογήσει ο Χριστός αυτό το 77, υπερβολικό δεν είναι? Να συγχωρώ εις άπειρον πάντοτε. Είπε, λέει, την παραβολή. Δια τούτο. Για ποιο? Δια τούτο ομοιώθη η βασιλεία. Δια τούτο, ότι πρέπει κανένας να συγχωρεί διαρκώς, άπειρες φορές. Για τον λόγο αυτό, λέει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων προ των δούλων αυτού. Για τον λόγο αυτό, λέει, μοιάζει η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του, όπως εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες, με τους αθλικούς του. Ο βασιλιάς εδώ είναι ο Θεός, κάντε την αναγωγή, και οι δούλοι είναι οι αξιωματικοί, οι αθλικοί. Ο Θεός, δούλοι είμαστε του Θεού όλοι μας. Θέλησε λοιπόν ο Θεός να λογαριαστεί με τους ανθρώπους, με τους δούλους, με εμάς. Για να δούμε τι λογαριασμούς έχουμε. Με χρωστάτε, σας χρωστώ. Αρξαμένου δε αυτού συνέρην, προσυνέχθη αυτό εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Όταν δε άρχισε ο λογαριασμός, του έφεραν, προσυνέχθη, δεν πήγε μόνος του, ποιος χρεώστης πηγαίνει μόνος του. Τον πήγαν, τον κουβάλισαν, προσυνέχθη. Προσυνέχθη αυτό εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Ένας που χρωστούσε 10.000 τάλαντα. Τα 10.000 τάλαντα, όπως ο καθηγητής Τρεμπέλας λέει στην ερμηνεία του, κάνει μία αντιστοιχία σε νομίσματα, ισοδυναμούν με 60 εκατομμύρια χρυσές δραχμές. Τεράστιο ποσό, κρατικός προϋπολογισμός. Όφιλε αυτός ο δούλος, ο άνθρωπος, στον Κύριό του το βασιλιά, στο Θεό. Οφείλουμε όλοι μας τέτοια φοβερά ποσά, ηλικιώδη ποσά, με τις αμαρτίες μας. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε, και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Και επειδή δεν είχε να ξεπληρώσει τόσο μεγάλο ποσό, ποιος μπορεί να ξεπληρώσει τόσο μεγάλο ποσό, περισσότερο από έναν κρατικό προϋπολογισμό, διέταξε ο Κύριος να πουλήσουν και αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε, για να του δώσουν να ξοφτήσει το χρέος. Πεσόνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον. Και όταν είδε σε τι κατάντια έφτασε αυτός ο μεγάλος οφειλέτης, όπως κάνουν τώρα οι φοροφυγάδες και οι κλέφτες, μόνο να φτάσουν σε κατάσταση φυλακίσεως συνέρχονται, πεσόνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε, μακροθύμησον επί μη και πάντα σε αποδώσω. Έπεσε στα πόδια στον Κύριο, στον Θεό και του λέει, μακροθύμησον, περίμενε λίγο, κάνε υπομονή και πάντα σε αποδώσω. Ποια πάντα, πότε θα τα απέδιδε όλα? Και θα σου τα ξοφλήσω όλα. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλησεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γι' αυτό του φάνηκε τόσο αυστηρός. Γιατί δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτε ο Κύριος, και αν πουλούσε τη γυναίκα και τα λοιπά, θα κέρδιζε. Θα έχανε και την γυναίκα του, που ήταν και εκείνη η υπηρέτρια του δούλη του. Δεν πρόκειται να κερδίσει, αλλά του φάνηκε αυστηρό και να τον αναγκάσει να ταπεινωθεί και να προσκυνήσει και να παρακαλέσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλησεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό. Ο Κύριος τον σπλαχνίστηκε, τον άφησε ελεύθερο και άφησε και το δάνειο, εξόφλησε και το δάνειο. Δεν του χρωστάει τίποτε, τι πολύ μεγάλη δωρεά, ένα τεράστιο ποσό 60 εκατομμυρίων λιρών ή χρυσών δραχμών, του το άφησε, μόνο και μόνο γιατί ταπεινώθηκε και προσκύνησε και του είπε, σε παρακαλώ, μακροθύμησον, θα στα δώσω όλα. Τον σπλαχνίστηκε ο Κύριος και του τα χάρισε όλα. Και τι έκανε εκείνος ο αγνώμων, ο δούλος? Εξελθών δε ο δούλος, μόλις βγήκε από αυτή τη μεγάλη ευεργεσία, την ευεργεσία του Θεού, εξελθών δε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια. Μόλις βγήκε από το παλάτι, βρήκε έναν συνυπάλληλό του, που ήταν και αυτός εκεί στην αυλή του βασιλιά, ο οποίος του χρωστούσε ένα ευτελέστατο ποσό 100 δινάρια. Φανταστείτε στην αναγωγή που κάνει ο Τρεμπέλες, 60 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, 60 εκατομμύρια, τα 100 δινάρια είναι 90 δραχμές. 90 με 60 εκατομμύρια, ένα ευτελέστατο, ένα τυποτένιο ποσό. Εξελθών δε ο δούλος εκείνος, έβρανε ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτόν 100 δινάρια. Και κρατήσα σε αυτόν, έπληγε λέγον, απόδος μοιήτη ο φίλης. Τον έπιασε, εδώ η μετάφραση λέει τον έπιασε από το λαιμό. Άλλοι ερμηνευτές λένε όχι, δεν σημαίνει αυτό, σημαίνει πως τον επίεσε. Τον επίεσε σαν να τον έπιασε από το λαιμό. Πέστε, τον έπιασε, τον κράτησε και του έλεγε, απόδος μοιήτη ο φίλης. Ήταν τόσο ευτελές το ποσό που ακόμη δεν ήξερε και τούτο ο φίλης. Και λέει, απόδοσμη αν μου χρωστάς. Ήξερε πως κάτι του χρωστάει, αλλά ήταν πολύ λίγο. Απόδοσμη ήτι οφείλεις. Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον. Και έπεσε ο σύνδουλός του, άνθρωπο σε άνθρωπο. Όχι στο βασιλιά, όχι στο Θεό, άνθρωπο σε άνθρωπο. Έπεσε στα πόδια του και του είπε, μακροθύμησον επ' εμή και αποδόσωση. Κάνε λίγη υπομονή, θα σου το ξοφλήσω. Ο δε ούκ ήθελεν. Μα προηγουμένως ο ίδιος γονάτισε μπροστά στον βασιλιά. Τι διαφορά? Τώρα ένας συνάνθρωπός σου. Ο δε ούκ ήθελεν. Αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως σου από δω το οφειλόμενο. Πήγε στους δικαστάς και τον έβαλε στη φυλακή μέχρι σου ότου να το αποδώσει τα 100 δινάρια, ένα ευτελές ποσόν. Αλλά λέει, όχι μόνο ο Θεός, και οι άνθρωποι αγανακτούν για τέτοιες συμπεριφορές. Οι δόντες, λέει, σύντολοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα. Όταν είδαν οι άλλοι, μα ένα προηγουμένο σου χάρισε ο βασιλιάς, σου χάρισε 60 εκατομμύρια. Και εσύ τώρα 100 δινάρια. Ελυπήθησαν σφόδρα. Δεν λέει τον κατέκριναν, τον κουτσομπόλεψαν, λυπήθηκαν. Ελυπήθησαν σφόδρα. Και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο αυτόν πάντα τα γενόμενα και πήγαν και είπαν όλα όσα είχαν γίνει. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό. Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση, επί παρεκάλεσάς με. Ουκ έδικε σε ελεήσε τον σύνδουλόν σου, ως και εγώ σε ηλέησα. Πονηρέ δούλε, όλη την οφειλή τη μεγάλη, το χρέος σου, σου το ξεχρέωσα, σου το έσβησα. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλό σου, όπως και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, έως σου από δω πάντου οφειλόμενο. Θύμωσε ο βασιλιάς, τον παρέδωσε στους βασανιστές, δεν ίσχυε η προηγουμένη ευεργεσία, έως σου αποδώσει, πότε? Λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, να βασανίζεται αιώνια στην κόλαση, έως σου. Και κάνει ο ίδιος ο Χριστός την εφαρμογή. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή? Ποιος είναι ο δούλος, ποιοι είναι οι δούλοι και ποιος είναι ο βασιλιάς? Λέει, ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος, ποιήσει ημίν, έτσι θα σας κάνει και ο Θεός ο βασιλιάς ο επουράνιος, εάν μη αφείτε έκαστο στο αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών. Εσείς, λέει, χρωστάτε στο Θεό τα πάντα. Ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος έχει μια κατάσταση εδώ του τι οφείλουμε στο Θεό, εξαιρετική κατάσταση. Πέρασε ο χρόνος, θα τα πω κάτω στο αρχονταρίκι. Τι χρωστάμε οι άνθρωποι στο Θεό? Και ο Θεός, στον οποίο αμαρτάνουμε κάθε ημέρα, μας συγχωρεί, ενώ μας κάνει τόρες ευεργεσίες και του οφείλουμε τα πάντα. Κι αν κάποιος σύνδουλος μας, άνθρωπος, μας κάνει κάτι το παραμικρό, εμείς θέλουμε να εκδικηθούμε. Τι θα μας κάνει ο Θεός? Ό,τι έκανε, θα μας δώσει στους βασανιστές, θα μας δώσει στην κόλαση. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, γιατί η εισαγωγή μας έφαγε λίγο χρόνο. Είχα σκοπό μόνον με την παραβολή να ασχοληθώ στο κήρυγμά μου και είχα φέρει και του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου την ανάλυση για να σας την κάνω εξαιρετική ανάλυση. Αλλά παραμένουμε εδώ. Η παραβολή μας διδάσκει την ανεξικακία. Ό,τι και να μας κάνουν, πρέπει να μην είμαστε μνησίκακοι, να μην είμαστε εκδικητικοί, διότι εμείς κάνουμε πολύ περισσότερα αμαρτήματα και ο Θεός μας συγχωρεί. Αφού λοιπόν ο Θεός μας συγχωρεί, στον οποίο οφείλουμε τόσες ευεργεσίες, τόσα πολλά οφείλουμε στον Θεό και ο Θεός μας συγχωρεί, πρέπει και εμείς να συγχωρούμε. Παλαιότερα, θα τελειώσω με αυτό, παλαιότερα σας είχα διαβάσει εδώ από το γεροντικό μερικές διηγήσεις, θα σας διαβάσω μία μόνον, που έχει σχέση και με την Κυριακή προσευχή, με το Πάτερ ημών. Δεν λέμε στο Πάτερ ημών και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και συγχώρησέ μας τα αμαρτήματα, γιατί και εμείς συγχωρούμε. Αν δεν συγχωρούμε, δεν μας συγχωρεί ο Θεός, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και τελειώνω με αυτήν την διήγηση του γεροντικού, η οποία λέει τα εξής. Για το Πάτερ ημών. Κάποιος χριστιανός πήγε να συμβουλευτεί τον Αβάση Λουανό. «Έχω ένα θανάσιμο εχθρό, Πάτερ», το εξομολογήθηκε. «Τα κακά που με έχει προξενήσει αυτός ο άνθρωπος είναι αναρρύθμιτα. Προ καιρού κέρδισε με απάτη ένα μεγάλο κομμάτι από το χωράφι μου. Με συκοφαντεί όπου βρεθεί, κακολογεί και εμένα και την οικογένειά μου. Μου έχει κάνει το βίο αβίωτο. Τώρα τελευταία μάλιστα επιβουλεύεται και την ζωή μου. Πριν λίγες ημέρες έμαθα πως αποπειράθηκε να με δηλητηριάσει. Δεν παίρνει άλλο λοιπόν, είμαι αποφασισμένος να τον παραδώσω στο δικαστήριο». Τι θα έλεγε ο πνευματικός? «Κάνε όπως θέλεις», του είπε με αδιαφορία ο Αβάση Λουανός. «Δεν νομίζεις, Πάτερ, πως όταν τιμωρηθεί και μάλιστα αυστηρά όπως του πρέπει θα σωθεί η ψυχή του?» Ρώτησε ο άνθρωπος που τώρα άρχισε να ενδιαφέρεται και για την ψυχική ωφέλεια του εχθρού του. Ειρωνικά το λέει αυτό. «Κάνε ό,τι σε αναπάβει», εξακολουθούσε να λέγει με το ίδιο ύφος ο Όσιος. «Πηγαίνω λοιπόν στο δικαστή κατευθείαν», είπε ο χριστιανός και σηκώθηκε να φύγει. «Μη διάζεσαι τόσο», του είπε με ηρεμία ο Όσιος. «Ας προσευχηθούμε πρώτα να κατεβοδώσει ο Θεός την πράξη σου». Άρχισε ο Αβάση Λουανός να λέει το Πάτερ ημών. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, και μη αφήσει μην τα οφειλήματα ημών, όσου δε ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών», ακούστηκε να λέγει μεγαλοφόνος ο Όσιος όταν έφτασε στο σημείο αυτό. «Λάθος, λάθος, Αβά, δεν λέγει έτσι η Κυριακή προσευχή, λέει και άφησε μην, όχι και μη αφήσει μην», έσπευσε να διορθώσει ο χριστιανός. «Έτσι όμως είναι», απεκρίθη μόλι του την απάθεια ο γέρον. «Αφού αποφάσισες να παραδώσεις τον αδελφό σου στο δικαστή, ο Σιλουανός δεν κάνει άλλη προσευχή για σένα. Αν λοιπόν και εμείς είμαστε μνησίκακοι, εκδικητικοί, ο Θεός δεν αφήνει και τις δικές μας αμαρτίες», αυτό μας διδάσκει η σημερινή Ευαγγελική περιοχή. Thank you.